พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเสนอตอนที่10เรื่องพระราชพิธีวัปปะมงคลวันหนึ่งได้มีพระราชพิธีวัปปะมงคลแรกนาขวัญพระราชาพร้อมด้วยข้าราชบริพารเสด็จออกจากพระนครพระองค์ทรงพาพระโอรสไปด้วยในที่ที่ประกอบพระราชพิธีมีต้นว่าอยู่ต้นหนึ่งมีใบหนาแน่นมีเงาทึบพระราชารับสั่งให้ปูลาดพระแท่นที่ประทับของพระราชโอรสภายใต้ต้นว่าแวดล้อมด้วยพระวิสูตรวางอารักขาให้พระพี่เลี้ยงนั่งห้อมล้อมพระโพธิสัตว์อยู่พระราชาเสด็จไปเพื่อจรดพระนางคันในขณะที่ทรงไถณที่นั้นมีมหาสมบัติเกิดขึ้นพวกพระพี่เลี้ยงต่างพากันออกมาข้างนอกเพื่อจะดูสมบัติของพระราชาพระโพธิสัตว์ทรงแลดูข้างโน้นและข้างนี้มองไม่เห็นผู้ใดจึงประทับนั่งขัดสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ยังปฐมฌานให้เกิดขึ้นแล้วฝ่ายพระพี่เลี้ยงรีบกลับมาด้วยคิดว่าพระลูกเจ้าประทับอยู่พระองค์เดียวจึงรีบเปิดพระวิสูตรครั้นเปิดพระวิสูตรก็เห็นพระโพธิสัตว์ประทับนั่งขัดสมาธิอยู่บนพระแท่นเงาของต้นว่านั้นตั้งเป็นปริมณฑลตรงอยู่เช่นเดิมมิได้คล้อยไปตามดวงตะวันเช่นเดียวกับต้นอื่นจึงนำความไปกราบทูลพระราชาพระเจ้าสุทโธทนะรีบเสด็จมาทอดพระเนตรเห็นปาฏิหาริย์นั้นทรงไหว้พระกุมารตรัสว่านี้เป็นการไหว้เจ้าครั้งที่สองการต่อมาพระโพธิสัตว์มีพระชันษาได้16พรรษาพระราชาทรงโปรดให้สร้างปราสาท3หลังปราสาท9ชั้นชื่อรัมมะปราสาท7ชั้นชื่อสุรัมมะปราสาท5ชั้นชื่อสุภะพระราชทานแก่พระโอรสทรงสถาปนาพระโพธิสัตว์ไว้ในตำแหน่งรัชทายาททรงอภิเษกพระนางยโสธราพระราชบุตรีของพระเจ้าสุปปุทธะแห่งเทวทหนครให้เป็นอัครมเหสีมีสตรีจำนวนมากเป็นนางสนมเสวยมหาสมบัติประทับอยู่ในปราสาท3หลังนั้นเปลี่ยนไปตามฤดูกาลต่อมาวันหนึ่งพระโพธิสัตว์มีพระประสงค์จะเสด็จประพาสพระราชทยานสารถีได้ประทับรถยนต์อันเป็นราชพาหนะด้วยเครื่องอลังการที่ใหญ่มีสิริสง่าด้วยพวงดอกไม้มีกลิ่นหอมต่างๆเหี่ยมด้วยม้าสินทบอันเป็นมงคล4ตัวเสด็จไปสู่พระราชทยานเทวดาทั้งหลายดำริกันว่าการที่จะตรัสรู้ของเจ้าชายสิทธัตถะใกล้เข้ามาแล้วพวกเราจะแสดงบุพนิมิตแก่พระองค์จึงสำแดงกายเป็นบุรุษผู้หนึ่งมีสรีระคร่ำคร่าเพราะชราฟันหักผมงอกหลังโกงกายค่อมลงเมื่อถือไม้เท้าเดินงกๆเงื่อนๆอยู่พระโพธิสัตว์และสารถีต่างก็เห็นชายชรานั้นพระโพธิสัตว์ตรัสถามสารถีครั้นฟังคำตอบของสารถีแล้วทรงดำริว่าความเกิดนี้น่าติเตียนยิ่งนักเพราะชื่อว่าความแก่จะต้องปรากฏแก่สัตว์ผู้เกิดแล้วอย่างแน่นอนทรงสังเวชพระทัยกลับจากพระราชทยานเสด็จขึ้นสู่ปราสาททันทีวันรุ่งขึ้นพระโพธิสัตว์เสด็จไปพระราชทยานเหมือนเดิมทรงเห็นคนเจ็บที่เทวดาเนรมิตขึ้นตรัสถามสารถีเหมือนกับวันก่อนสดับคำตอบของสารถีแล้วทรงสังเวชพระทัยเสด็จกลับจากพระราชทยานแล้วเสด็จขึ้นสู่ปราสาทวันที่3เสด็จไปราชทยานอีกได้ทอดพระเนตรเห็นความตายที่เทวดาเนรมิตจึงตรัสถามเหมือนในยะก่อนนั่นอีกทรงสังเวชพระทัยแล้วเสด็จกลับขึ้นสู่ปราสาทวันที่4พระโพธิสัตว์เสด็จไปพระราชทยานเห็นบรรพชิตนุ่งห่มเรียบร้อยที่เทวดาเนรมิตจึงตรัสถามสารถีเช่นเคยสารถีแม้ไม่รู้จักนักบวชเพราะพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นอยู่ก็จริงแต่กระนั้นสารถีก็ตอบไปโดยอนุภาพของเทวดาว่าผู้นี้คือบรรพชิตพระเจ้าข้าแล้วพรรณนาคุณแห่งการบวชพระโพธิสัตว์เกิดความพอพระทัยในการบรรพชาเสด็จอยู่ในอุทยานตลอดวันนั้นทรงสงสนานในสะบกรณีอันเป็นมงคลก่อนอาทิตย์อัสดงประทับนั่งบนแผ่นศิลามีพระประสงค์จะแต่งพระองค์พวกพนักงานภูษามาลาถือเอาเครื่องอาภรณ์หลายชนิดนานาประการและของหอมเครื่องลูบไล้มายืนห้อมล้อมอยู่โดยรอบท้าวสักกะทรงทราบการที่พระโพธิสัตว์มีพระประสงค์จะเสด็จออกมหาพิเทศกรมจึงเรียกวิสุกรรมเทพบุตรมาตรัสว่าวิสุกรรมผู้สหายวันนี้เจ้าชายสิทธัตถะจะเสด็จออกมหาพิเทศกรม ในเวลาเที่ยงคืนการประดับนี้จะเป็นการประดับครั้งสุดท้ายของพระองค์ท่านจงไปยังอุทยานตกแต่งพระโพธิสัตว์ด้วยเครื่องประดับอันเป็นทิพย์วิสุกรรมเทพบุตรทูลรับพระบัญชาแล้วเข้าไปหาพระโพธิสัตว์ทันทีด้วยเทวานุภาพตกแต่งพระโพธิสัตว์ด้วยเครื่องอลังการที่เป็นทิพย์พรามทั้งหลายสรรเสริญด้วยพระคาถาเป็นต้นว่าขอพระองค์ทรงยินดีในชัยชนะเหล่าข้าราชบริพารก็กล่าวสรรเสริญด้วยถ้อยคำอันเป็นมงคลนานาประการพระโพธิสัตว์เสด็จขึ้นราชรถอันประเสริฐกลับสู่พระนครพระเจ้าสุทโธทนะทรงสดับข่าวว่าพระนางยโสธราประสูติพระราชโอรสแล้วเสด็จมาแสดงความยินดีกับพระโพธิสัตว์ในการประสูติของพระนัดดาพระโพธิสัตว์ตรัสว่าราหุลชาโตพันธนังชาตังบัดนี้ห่วงเกิดขึ้นแล้วเครื่องผูกเกิดขึ้นแล้วราหุลแปลว่าห่วงหรือเครื่องพัฒนาการพระราชาทรงสดับคำของพระโพธิสัตว์จึงตรัสว่าหลานเราจงมีชื่อว่าราหุลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปส่วนพระโพธิสัตว์เมื่อได้ฟังคำนั้นแล้วตรัสย้ำอีกว่าราหุลเกิดแล้วเครื่องผูกได้เกิดขึ้นแล้วเครื่องจองจำเกิดขึ้นแล้วจากนั้นก็เสด็จดำเนินเข้าสู่ปราสาทขณะนั้นเจ้าหญิงกีสาโคตมีขัตติยกัญญาประทับอยู่หน้าปราสาทชั้นบนทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์กำลังเสด็จเข้าสู่ปราสาทเกิดปีติโสมนัสเปล่งอุทานว่านิพพุตานูนาสามาตานิพพุโตนูนาโสปิตานิพพุตานูนาสานารียัสสายังอีดิโสปติแปลความว่าบุรุษเช่นนี้เป็นบุตรของมารดาใดมารดานั้นก็ดับร้อนได้แน่บุรุษเช่นนี้เป็นบุตรของบิดาใดบิดานั้นก็ดับร้อนได้แน่บุรุษเช่นนี้เป็นสามีของนารีใดนารีนั้นก็ดับร้อนได้แน่พระโพธิสัตว์ทรงสดับอุทานนั้นมีพระดำริว่าเมื่อไฟคือราคะดับชื่อว่าความดับทุกข์ก็มีได้เมื่อไฟคือโทสะดับชื่อว่าความดับทุกข์ก็มีได้เมื่อไฟคือโมหะดับชื่อว่าความดับทุกข์ก็มีได้เมื่อความเร่าร้อนในกิเลสทั้งปวงมีมานะและทิฏฐิเป็นต้นดับแล้วชื่อว่าความดับทุกข์ก็มีได้สตรีผู้นี้ได้ให้เรายินดีถ้อยคำที่น่าฟังอย่างดีความจริงเราก็กำลังเที่ยวแสวงหาความดับอยู่วันนี้แหละควรที่เราจะละคารวาสวิสัยแล้วออกบวชเพื่อแสวงหาความดับจึงทรงเปลื้องสร้อยมุกดามีค่าแสนหนึ่งจากพระสอประทานแก่เจ้าหญิงกีสาโคตมีด้วยพระดำริว่าสร้อยเส้นนี้จงเป็นเครื่องสักการะบูชาอาจารย์สำหรับเจ้าหญิงพระองค์นี้ส่วนเจ้าหญิงกีสาโคตมีเกิดความปีติโสมนัสเข้าใจว่าเจ้าชายสิทธัตถะมีจิตปฏิพัทธ์ในตนพระโพธิสัตว์เสด็จขึ้นสู่ปราสาทแล้วทรงบรรทมบนพระแท่นสายญาติเหล่าสตรีนักฟ้อนผู้ประดับประดาด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงเป็นผู้ชำนาญในศิลปะการฟ้อนรำและขับร้องงามเลิศด้วยพระโฉมประดุจเทพกัญญาถือเครื่องดนตรีนานาชนิดพากันมาแวดล้อมพระโพธิสัตว์ให้อภิรมย์ยินดีต่างพากันแสดงการฟ้อนรำขับร้องและบรรเลงพระโพธิสัตว์มีพระทัยเบื่อหน่ายในการทั้งหลายจึงมิทรงอภิรมย์ในการฟ้อนรำนั้นครู่เดียวก็เข้าสู่นิทราสตรีเหล่านั้นเห็นพระโพธิสัตว์บรรทมหลับต่างก็คิดว่าพวกเราประกอบอาการฟ้อนเป็นต้นนี้เพื่อประโยชน์แก่เจ้าชายเทตถะแต่เจ้าชายพระองค์นั้นก็เข้าสู่นิทราแล้วบัดนี้พวกเราจะลำบากเพื่อประโยชน์อะไรต่างพากันวางเครื่องดนตรีที่ถือไว้ลงแล้วก็นอนหลับไปทั้งที่ประทีปน้ำมันหอมยังติดโพรงอยู่พระโพธิสัตว์ตื่นจากบรรทมประทับนั่งขัดสมาธิบนพระแท่นทอดพระเนตรเห็นอาการต่างๆของสตรีเหล่านั้นในเวลาหลับก็ยิ่งมีจิตเบื่อหน่ายในการทั้งหลายสุดประมาณปราสาทที่ประดับประดาตกแต่งแล้วแม้จะงดงามเช่นกับภพของท้าวสักกะก็ปรากฏแก่พระโพธิสัตว์ประหนึ่งป่าช้าผีดิบที่กองเต็มไปด้วยซากศพนานาชนิดภพทั้งสามปรากฏเหมือนเรือนถูกไฟไหม้ทรงเปล่งอุทานว่าวุ่นวายจริงหนอขัดข้องจริงหนอพระชัยก็น้อมไปเพื่อการบรรพชายิ่งขึ้นพระองค์มีพระดำริว่าวันนี้เราควรออกมหาพิเนศกรม